havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 12-fevral payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Minskda Ukraina masalasida muzokaralar davom etmoqda. Obama Kongressdan Islomiy davlatga qarshi kuch qo'llanilishiga ruxsat berilishini so'radi. O'zbekiston oltin qazib olish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinni egalladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya liderlari Minskda Ukraina sharqida 10 oydan beri davom etayotgan janglarni to'xtatish yuzasidan muzokara o'tkazmoqda. Ukraina rahbari Petro Poroshenko chorshanba kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan qisqa uchrashuvda Minsk muzokarasi Ukrainada tinchlik o'rnatish yo'nalishidagi so'nggi imkoniyat ekanini aytdi. Poroshenkoga ko'ra, uchrashuv ishtirokchilari murosaga kela olmasa, Donbassdagi vaziyat yanada keskinlashib, nazoratdan chiqib ketishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressdan Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kuch ishlatilishiga ruxsat berilishini so'radi. 11 fevral kuni Obama tomonidan Kongressga taqdim etilgan Islomiy davlatga qarshi kurash rejasida Iroq va Suriyada piyoda qo'shinlar joylashtirilishi nazarda tutilmagan. Rejada Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlar 3 yil davomida o'tkazilishi, lozim topilsa mazkur muddat uzaytirilishi qayd etilgan. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh fuqarosi Craig Steven Hicks Shimoliy Karolina universiteti yotoqxonasi oldida 3 nafar musulmon talabani otib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Politsiyaning 11 fevral kuni xabar berishicha, qotillik qurbonlari bo'lgan 23 yoshli Shaddi Barakat, uning xotini 21 yoshli Yosur Muhammad, Yosurning singlisi 19 yoshdagi Razon Muhammad Abu Salha AQSh insonparvarlik yordami dasturi doirasida AQShda yashagan. Politsiyaga ko'ra, Hicks avtomobil qo'yish joyini talashib, talabalarni otib tashlagan. Musulmon faollari Hicks talabalarni diniy nafrat asosida otib o'ldirgan bo'lishi mumkin degan taxmin ham tergov jarayonida o'rganilishini talab qilmoqda. Sarajevoda Islomiy davlat guruhiga odam yollaganlikda ayblanayotgan bosniyalik imom Husayn Boshnoqqa nisbatan sud jarayoni boshlandi. Imom 2014-yilning sentyabrida qamoqqa olingan edi. Rasmiylar Husayn Boshnoq 2013-2014 yil davomida Islomiy davlat guruhiga odam yollagani va internetda YouTube portali orqali odamlarni jihod qilishga undagani uchun ayblanayotganini bildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 yil mobaynida 180 bosniyalik musulmon Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan. Ularning 50 nafari vataniga qaytib kelgan, 20 nafari esa janglarda o'ldirilgan. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar. O'zbekiston oltin qazib olish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda. Gold United Stat Geological Survey tashkiloti hisobotida mana shu haqda aytiladi. Tashkilotning bildirishicha, 2014-yilda O'zbekistonda 102 tonna oltin qazib olingan. O'tgan yili Xitoy 450 tonna ko'rsatkich bilan yetakchiga aylandi. 2-chi va 3-chi o'rinlarni 270 tonna oltin qazib olgan Avstraliya, 245 tonna oltin qazib olgan Rossiya egallagan. O'zbekiston ro'yxatda Kanada, Janubiy Afrika Respublikasi va Perudan keyingi o'rinni egalladi. Prezident Islom Karimov 11 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibini tasdiqladi. O'zbekiston Oliy Majlisiga bo'lib o'tgan saylovdan so'ng hukumat o'z vakolatini topshirgan edi. 23 yanvarda Oliy Majlis sessiyasi Shavkat Mirziyoyevni yana bosh vazir lavozimiga tayinlagandi. Yangi ish boshlagan hukumat tarkibida bir qator o'zgarishlar bo'lgani kuzatilmoqda. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishdik. Shu xabarlar va boshqa xabarlarni to'laroq matnlari Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy olasiz. Tonggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekistonlik taniqli futbol sharhlovchisi va diniy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov amnistiya bilan ozodlikka chiqarildi. O'shda hibsda saqlanayotgan taniqli imom Rashodxon Kamolov ustidan sud bo'ldi va uni 2 oy hibsda saqlashga qaror qilindi.
Ya'ni Rashodxon Kamolov qochib ketishi mumkin degan asosda ushlanib hukm berildi.
O'zbekiston televideniyasida internet telefon tarmog'ini GSM ga uluvchi GSM shlyuz qurilmasidan foydalanganlar jazoga tortildi.
Shu shlyuzdan foydalanganlarni shu nima qildi? Til jazo berdi, amnistiya asosan qo'yardi, qolganlariga ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortildi.
Erkin mikrofonga bog'lanayotgan tinglovchilar prezident Karimovning sog'lig'idan xavotir olmoqda.
Bizdan ortiq mollar dedi, masjidlarda yig'ilib dedi, shunday topshiriq bo'ldi dedi. Karimovning sog'lig'ini Xudodan so'rab duo qilish dedi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dastur davomida bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonlik taniqli futbol sharhlovchisi va diniy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov amnistiya akti bilan ozodlikka chiqqani ma'lum bo'ldi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa boshqa bir lavha. O'zbekiston televideniyasida internetdagi telefon trafikini GSM formatida uyali telefonlarga bog'lovchi GSM shlyuz qurilmasiga qarshi targ'ibot boshlandi. 10 fevral kuni Yoshlar telekanalida efirga berilgan jinoyat va jazo ko'rsatuvida GSM shlyuzlardan foydalanish O'zbekistonda qonunga xilof ekani, bunday uskunalardan foydalangan bir qator jismoniy va yuridik shaxslar ma'muriy hamda jinoiy jazoga tortilgani haqida ma'lumot berildi. Xorij davlatlarida esa ko'plab yirik shirkatlar telefon aloqasi uchun ketadigan xarajatni qisqartirish uchun bunday qurilmalardan muvaffaqiyatli ravishda foydalanib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Internetdagi VoIP kabi telefoniya kanallarini GSM tarmog'iga ulab beruvchi va mobil aloqa xarajatlarini 3-4 baravar kamaytiruvchi shlyuzlar so'nggi paytlarda O'zbekistonda ham ommalashdi. Kimdir chet eldagi tanishlari bilan telefonda arzonroq gaplashish, kimdir esa tijoriy maqsadlarda shunday uskunalardan foydalanadi. Toshkentlik internet telefoniya mutaxassisi Umid Soliyev gapiradi.
Его можешь подключить, скажем, к компьютеру или к какому-то еще оборудованию, или можешь его подключить к какому-то мини-АТС в офисе использовать, да?
Ko'pchilik GSM shlyuzlardan mini-ATS sifatida foydalanadi. 8 kanalli shlyuzlar bor. VoIP telefoniyani mobil telefonlarga bog'lab chet el bilan gaplashish xizmatini yo'lga qo'yishgan. Bunaqalar juda ko'paygan, deydi Umid Soliyev. Yoshlar telekanalida efirga berilgan ko'rsatuvda esa GSM shlyuzlar O'zbek Telekom milliy aloqa shirkatiga so'nggi 2 yil ichida 300 million dollar zarar yetkazgani haqida gap boradi.
Ko'rsatdimi? Shu shlyuzlardan foydalanganlarni shu nima qildi? Teshlardan 200 million AQSh dollarlik deganmi, shu narsalarni olganini, davlatga musodara qilganini, keyin chet el fuqarosi bor ekan, shunga amnistiya qo'yib 7 yil jazo berdi, amnistiyaga asosan qo'yardi, qolganlariga ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortdi.
Endi nima jinoyat ekan buni? Nimani ustida jinoyat deyishyapti?
O'ztelekomga 300 million AQSh dollar zarar keltirdi dedi.
O'ztelekomgami?
O'ztelekom. Agar shu O'ztelekomdan shu aloqa foydalanganda davlatga 300 million AQSh dollari foyda bo'lardi dedi, shuni ko'rsatdi.
Deydi ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklardan biri. O'ztelekom milliy aloqa shirkatining ozodlik bog'langan rasmiysi GSM shlyuzlardan foydalanish bu g'irt o'g'irlik ekanini aytadi.
Uni ishlatishda televizor orqali taqiqlab qo'ydi-ku. O'sha televizorda e'lon qilishdi-ku, taqiqlanadi unaqa narsa ishlatish.
Endi nimasi noqonuniy tomoni endi buni?
Bu bor-ku, bu liniyalarga ulanish imkonini beradi-da. Boshqa begona liniyalarga.
Internet telefoniya mutaxassisi Umid Soliyevga ko'ra, GSM shlyuzlarga taqiq avvaldan bor.
Изначально оно запрещённое, то есть нельзя этим заниматься, потому что это как бы незаконно, да?